Virðulegi forseti, mér finnst hæstvirtur ráðherra vera að gera þeim sem hafa komið hérna upp og spurt hann spurninga upp þá skoðun að fólk vilji ekki banna sölu nikótínpúða til barna. Það enginn sem að hefur haldið því fram hér í þessum sal. Það mjög eðlilegt og í raun þá sinniru lýðheilsu vörnum barna einmitt með því að banna sölu nikótínvara til þeirra. Hæstvirtur ráðherra nefndi líka hvort að þeir sem hafa komið hérna upp og spurt spurninga var ekki sammála því að þetta banna nikótínvörur í grunnskólum. Það var enginn haldið öðru fram. Aftur á móti þá leggur þetta frumvarp líka bann við notkun nikótínvara í háskólum. Þar sem að fullorðið fólk öðrum menntastofnunum, það stendur öðrum menntastofnunum í frumvarpinu. Og mér langar til að biðja hæstvirtur ráðherra að svara því. Hvers vegna að hvort hann geti ekki séð einhvers konar vægari leiðir til þess að ná sömu lýðheilsu markmiðum heldur en að banna neyslu fullorðins fólks á vöru sem skað minni heldur en tóbak og sígarettur?
Þá